สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI for Beginners Master Practical Skills to Advance Your Career Boost Productivity Stay Competitive and Future Proof Your Success No Tech Experience Required เป็นหนังสือแนะแนวการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคเขียนโดย Carl Manson Jr. จากชื่อและคำอธิบายตำแหน่งของหนังสือจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้คนทำงานเข้าใจว่าAI สามารถนำมาใช้กับงานประจำการพัฒนาทักษะและการวางแผนอาชีพได้อย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเขียนโค้ดหรือศึกษาระบบเชิงลึกหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือทักษะดิจิทัลและการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็นตำราวิทยาการคอมพิวเตอร์เนื้อหาที่ระบุได้อย่างชัดเจนจึงอยู่ที่การเรียนรู้แบบใช้การได้จริงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการรักษาความสามารถในการแข่งขันและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดบทและกรอบวิธีเฉพาะของหนังสือยังมีจำกัดดังนั้นการอ่านหนังสือเล่มนี้ควรมองเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ AI ตัดสินใจใช้เครื่องมืออย่างมีเป้าหมายในบริบทงานของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มใช้ AI จากปัญหาในการทำงานไม่ใช่จากความรู้เทคนิคจุดยืนที่เห็นได้ชัดจากชื่อรองของหนังสือคือการเปิดทางให้ผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเข้าถึง AI ได้แนวคิดนี้สำคัญเพราะอุปสรรคของผู้เริ่มต้นมักไม่ใช่การขาดเครื่องมือแต่เป็นความเชื่อว่าต้องเข้าใจอัลกอริทึมเขียนโปรแกรมได้หรือมีตำแหน่งงานสายเทคโนโลยีก่อนจึงจะเริ่มใช้ AI ได้หนังสือวาง AI ไว้ในฐานะทักษะเชิงปฏิบัติสำหรับคนทำงานกล่าวคือผู้ใช้ควรเริ่มจากการระบุภารกิจที่กินเวลาซ้ำซ้อนหรือทำให้ตัดสินใจช้าแล้วพิจารณาว่า AI ช่วยจัดระเบียบข้อมูลสร้างร่างแรกสรุปประเด็นหรือเสนอทางเลือกเบื้องต้นได้หรือไม่วิธีคิดเช่นนี้เปลี่ยนคำถามจาก AI ทำอะไรได้บ้างไปเป็นงานใดของเราที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดความแตกต่างมีผลต่อคุณภาพการนำไปใช้เพราะการทดลองเครื่องมือโดยไม่มีโจทย์มักจบลงที่ความตื่นเต้นชั่วคราวขณะที่การเชื่อมเครื่องมือเข้ากับขั้นตอนงานจริงทำให้ประโยชน์วัดได้จากเวลาคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลลัพธ์อย่างไรก็ตามการไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิคไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้วิจารณญาณผู้เริ่มต้นยังต้องตรวจความถูกต้องรักษาความลับของข้อมูลและรับผิดชอบต่อผลงานที่นำ AI มาช่วยสร้างเสมอประเด็น 2. เพิ่มผลิตภาพด้วยการให้ AI ช่วยงานร่างสรุปและจัดโครงสร้างคำว่า Boost Productivity ในชื่อหนังสือบ่งชี้ว่าหนังสือเน้นคุณค่าของ AI ต่อการลดภาระงานเชิงปริมาณไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาให้เร็วขึ้นผลิตภาพที่ยั่งยืนเกิดเมื่อ AI รับช่วงงานที่มีรูปแบบชัดเจนเช่นการตั้งต้นโครงร่างเอกสารการสรุปข้อมูลจำนวนมากการแปลงบันทึกให้เป็นรายการดำเนินการหรือการช่วยคิดรูปแบบการสื่อสารจากนั้นมนุษย์ใช้เวลาไปกับการตรวจสอบเลือกประเด็นและปรับให้ตรงกับบริบทจริงหลักนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดว่า AI จะทำงานแทนเจ้าของงานได้ทั้งหมดเพราะผลลัพธ์จากระบบอาจคลาดเคลื่อนใช้ถ้อยคำกว้างเกินไปหรือไม่เข้าใจข้อจำกัดขององค์กรการใช้ที่เหมาะสมจึงเป็นวงจรสั้นๆเริ่มจากกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้บริบทเท่าที่จำเป็นพิจารณาคำตอบและแก้ไขก่อนใช้งานจริงคุณภาพของคำสั่งและข้อมูลตั้งต้นย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์การเพิ่มผลิตภาพจึงไม่ได้หมายถึงการเร่งทุกขั้นตอนแต่คือการลดงานที่ไม่จำเป็นเพื่อเหลือเวลาให้กับการตัดสินใจการทำงานร่วมกับคนและการรับผิดชอบงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงสถานการณ์หนังสือในแนวนี้มีประโยชน์เมื่อผู้อ่านนำไปทดลองกับงานเล็กที่เกิดซ้ำแล้วประเมินว่าช่วยประหยัดเวลาได้จริงหรือเพิ่มขั้นตอนตรวจทานจนไม่คุ้มค่าประเด็น 3. ยกระดับอาชีพด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI เป้าหมายเรื่องการก้าวหน้าในอาชีพทำให้ AI ในหนังสือไม่ได้ถูกเสนอเป็นเพียงเครื่องมือส่วนตัวแต่เป็นความสามารถที่สัมพันธ์กับคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรคนทำงานที่ใช้ AI ได้ดีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเสมอไปแต่ต้องแปลงความต้องการทางธุรกิจให้เป็นโจทย์ที่ชัดเจนแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากข้อมูลที่ต้องตรวจสอบและสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้อื่นนำไปใช้ต่อได้ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญต่อบทบาทหลากหลายตั้งแต่งานบริหารโครงการการวิเคราะห์การบริการลูกค้าการตลาดไปจนถึงงานบริหารทีมประเด็นสำคัญคือ AI ไม่ได้ลบความสำคัญของความรู้ในสายงานกลับทำให้ความรู้เฉพาะบริบทมีค่าเพิ่มขึ้นเพราะระบบต้องอาศัยผู้ใช้ในการให้เป้าหมายข้อจำกัดน้ำเสียงและเกณฑ์ตัดสินที่เหมาะกับงานจริงการใช้ AI เพื่อความก้าวหน้าจึงควรแสดงออกผ่านผลงานที่ดีขึ้นเช่นการเตรียมข้อมูลได้เป็นระบบการสื่อสารกระชับขึ้นหรือการเสนอทางเลือกได้รวดเร็วขึ้นมากกว่าการอ้างว่าใช้เครื่องมือใด ผู้ใช้ยังควรระวังการพึ่งพาผลลัพธ์สำเร็จรูปจนความสามารถพื้นฐานลดลงทางเลือกที่สมดุลคือใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการเร่งกระบวนการเรียนรู้และการทำงานขณะเดียวกันยังฝึกการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและความรับผิดชอบซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างและทีมงานยังต้องการประเด็น4รักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยการเรียนรู้ที่ปรับตัวได้คำว่า stay competitive และ future proof ในชื่อหนังสือสะท้อนมุมมองว่า AI เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานไม่ใช่กระแสที่ควรเรียนรู้เพียงครั้งเดียวแล้วจบการเตรียมพร้อมในความหมายที่สมจริงไม่ใช่การรับประกันว่าอาชีพใดๆจะปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงแต่คือการสร้างนิสัยในการติดตามทดลองและปรับวิธีทำงานเมื่อเครื่องมือหรือความต้องการของงานเปลี่ยนไปสำหรับผู้เริ่มต้นการแข่งขันไม่ได้เริ่มจากการใช้เครื่องมือให้มากที่สุดแต่เริ่มจากการรู้ว่าเมื่อใดควรใช้เมื่อใดไม่ควรใช้และจะตรวจสอบผลอย่างไรคนทำงานที่มีทักษะนี้ย่อมปรับตัวได้ดีกว่าเมื่อองค์กรเริ่มนำระบบใหม่เข้ามาเพราะสามารถประเมินทั้งประโยชน์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อขั้นตอนงานเดิมได้หนังสือแนวปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นจึงควรอ่านควบคู่กับการลงมือทำเป็นระยะเช่นเลือกงาน1ประเภททดลองวิธีใหม่บันทึกสิ่งที่ได้ผลและข้อผิดพลาดแล้วปรับกระบวนการการเรียนรู้เช่นนี้ลดการมอง AI แบบสุดโต่งทั้งการเชื่อว่าจะทดแทนทุกอย่างและการปฏิเสธว่าไม่มีประโยชน์เลยเพราะได้เปรียบระยะยาวมาจากความสามารถในการผสานเครื่องมือใหม่เข้ากับความเชี่ยวชาญเดิมโดยไม่ละทิ้งมาตรฐานวิชาชีพความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลจากงานประเด็นสุดท้ายใช้ AI อย่างรับผิดชอบโดยให้มนุษย์เป็นผู้ตรวจและตัดสินใจสุดท้ายแม้ชื่อหนังสือจะเน้นความง่ายและประโยชน์เชิงอาชีพแต่การใช้งานจริงๆต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อ AI ถูกนำไปช่วยสร้างข้อมูลสรุปเอกสารหรือสนับสนุนการตัดสินใจหลักปฏิบัติพื้นฐานคืออย่าถือว่าคำตอบที่ระบบสร้างขึ้นเป็นข้อเท็จจริงโดยอัตโนมัติควรตรวจแหล่งอ้างอิงตัวเลขข้อสรุปและความเหมาะสมกับผู้รับสารก่อนนำไปใช้นอกจากนี้ผู้ใช้ต้องระวังไม่ป้อนข้อมูลลับของลูกค้าองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานลงในเครื่องมือที่นโยบายการจัดเก็บข้อมูลไม่ชัดเจนความรับผิดชอบยังรวมถึงการเปิดเผยตามความเหมาะสมว่าเนื้อหาบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจาก AI โดยเฉพาะงานที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือการประเมินบุคคลหรือการตัดสินใจสำคัญการให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ประโยชน์ของ AI หายไปตรงกันข้ามมันคือเงื่อนไขที่ทำให้ความรวดเร็วของเครื่องมือไม่แลกมากับความผิดพลาดและความเสี่ยงผู้เริ่มต้นควรใช้ AI กับงานที่ผลกระทบต่ำก่อนเพื่อฝึกการตั้งโจทย์และการตรวจคำตอบแล้วจึงขยายสู่ภารกิจที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเข้าใจข้อจำกัดมากพอมุมมองนี้สอดคล้องกับการสร้างทักษะที่ใช้ได้ระยะยาวเพราะเน้นทั้งประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและวิจารณญาณของผู้ใช้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานนักศึกษาผู้เปลี่ยนสายอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเริ่มใช้ AI แต่รู้สึกว่าคำอธิบายเชิงเทคนิคเป็นอุปสรรคเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเชื่อมการเรียนรู้เข้ากับงานจริงเช่นการจัดการข้อมูลการสื่อสารการวางแผนและการเตรียมงานมากกว่าผู้ที่กำลังมองหาความรู้เชิงลึกด้านการสร้างโมเดลหรือการเขียนโปรแกรมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยปรับกรอบคิดจากการมอง AI เป็นเรื่องไกลตัวให้เป็นเครื่องมือที่ต้องเริ่มจากปัญหาและเป้าหมายงานที่ชัดเจนขณะเดียวกันประโยชน์เชิงความคิดคือการตระหนักว่าความสามารถที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่การให้ระบบสร้างคำตอบเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การตั้งโจทย์ตรวจสอบและใช้คำตอบอย่างรับผิดชอบสิ่งที่ทำให้หนังสือมีตำแหน่งต่างๆจากคู่มือ AI ทั่วไปคือการสื่อสารกับผู้ไม่มีพื้นฐานเทคนิคอย่างตรงไปตรงมาและผูกการใช้ AI เข้ากับความก้าวหน้าในอาชีพผลิตภาพและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเน้นความสามารถของเครื่องมือแบบแยกขาดจากชีวิตการทำงานอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นฐานเริ่มต้นแล้วทดสอบกับบริบทของตนเองควบคู่กับนโยบายข้อมูลและมาตรฐานขององค์กรการนำไปใช้เช่นนี้จะทำให้ AI เป็นตัวช่วยเพิ่มคุณภาพการทำงานไม่ใช่ทางลัดที่ลดทอนการตัดสินใจของมนุษย
์คุณต้องการสนับสนุน Crowell Manson Jr.
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่